Երմոլայը շտապեց նրա մոտ։ «Ընկեր կոմիսար, գուլպանները չորացել են. կարելի է հագնել»։ Իջևանատունը ցնցելով որոտաց ծանր հրետանին։ Կրակի մոտ նստածները տեղներից վերցատկեցին։ Դրան հետևած երկրորդ հարվածը ասես ճզմեց կտուրը։ Դեմքներին լարված սպասում, բաց բերաններ։ Ձեռքը սեղմում է հրացանը։ Բոլորովին մոտիկ թնդաց հրացանային մի կրակոց։ Նորից ու նորից իրար գալով, կրկնապատկվելով, աճելով, այն վերածվեց որոտալի ճարճատյունի։ Երիտասարդ կարմիր բանակայինը, մի ձեռքը շինելի թևքի մեջ, շշուկով. «Մերոնք են»։ Նորից համազարկեր։ Սրեդնայա Ռոգատկայի կողմից Պուտիլովյան զրահագնացքի 6 դույմանոցներից։ Եվ գիշերը, խավարը, ծովից մինչև յամ իժորը, երկաթե ձայներից շնչահեղձ, սկսեցին հևալ, եռալ, աղմկել։ Սրտի շատ զարկեր չեղան այն պահից ի վեր, երբ կտուրի տակ միայն քամին էր միապաղախ ոռնում։ Առաջինը լսվեց Երմոլայի գոռոցը. «Սպիտակները հարձակվում են»։ Երիտասարդ կարմիր բանակայինը, շտապելուց շինելը դժվարությամբ կոճկելով. «Ընկերներ, ոչ մի խուճապ»։ Միրուքավոր աժդահան հրացանը ձեռքին դեպի դուռը նետվելով. «Շարքով, եղբայրներ, շարքով դուրս եկեք»։ Դրսից դուռը թափով բացեցին։ Հանգչող կրակի թույլ ցոլքերի մեջ հայտնվեց մի զինվորական և զիլ ձայնով գոչեց.
«Զինվորներ, 3 Վորոնեժի մոտ ընկեր Բուդյոնն ու կարմիր կորպուսը գլխովին ջախջախել է գեներալներ Մամոնտովին և Շկուրոյին. Զինվորներ, կարմիր բանակը ետ է վերցրել Օրյոլ քաղաքը. Զինվորներ, Պետրոգրադյան ամրացված շրջանի ռազմական խորհուրդը հրաման է արձակել հարձակումը սկսել այս գիշեր»։
«Ուրա»,  լսվեց մի խրպոտ ձայն։
«Ուրա, ուրա»,
դեպի ելք դիմելով հապշտապ ամուր կոկորդներով գոռացին մարդիկները։ Իջևանատանից դուրս եկողների մեջ Երմոլայը չկար։ Նա անհետացել էր։ Ջերմակ հարթավայրի վրա, գիշերային թանձր կապույտում, կախվել էր մկրատված լուսինը։ Երկինքը պարզվել էր, քամին հանդարտվել։ Թարմ ձյան հոտ էր գալիս։ Հոթորկով լվացված գիշերը որոտալի ձայներից պատրտվում էր։ Ձայները մեկ թուլանում, մեկ ուժեղանում էին։ Պուլկովյան բլուրի ստորոտից հրանոթների կարճ պռնկումներ էին երևում։ Դրանց հրացոլքերը հեռվում կայցկլտում էին ցարսկոյեսելոյի տաճարի գմբեթին։ Հրացոլքերը չարագույժ արտացոլվում էին գյուղական խրճիթի 2 լուսամոտներում, որտեղ շտաբն էր և որից քիչ հեռու կանգնած էր բիստրեմը։ Սպասում էին պիտերից գրականություն բերող ուշացած մեքենայի։ Նա շուրջը նայեց։ Ձյունածած քարթավայր, ծառերի և շենքերի այս ու այն կողմ ցրված սև բուտեր և ամենուրեք ամայություն։ Հյուսիս արևելքում ծագում էր արևը։ Այդ ճակատամարտը հեղափոխության բախտն էր որոշում։ Նա այդպես էր ընկալում իրադրությունը։ Բոլորովին մոտիկ, ձյունածած կտուրների վերևում, ինչ-որ դեղնաբոսոր բան պայթեց և ասես բզզալով մեղուների պարսեր անցան բիստրեմի ականջների մոտով։ Նա շուր եկավ։ Բլրի գագաթին, պուրակի մութ ուրվագծից այն կողմ, աղոտ փայլում էր աստղադիտարանի գմբեթը։ Նրանից ձախ, գյուղին մոտիկ, նորից մի հրեղեն գունդ պայթեց։ Գմբեթի տակ, այնտեղ, ուր միջօրեագիտ ճեղքի արանքից լուսնի լույսն ընկնում էր փոքրիկ լաքե սանդուղքի պղնձե մեծ ծովային հրանոթ հիշեցնող ռեֆրակտորի վրա, սև թասակը գլխին կանգնած էր 70-ամյա հռչակավոր աստղակետը։ Խորշոմած, աստղակուլ դեմքը դեպի միջօրեա գծային ճեղքը ցցելով, նա դարձավ ինչ-որ մեկին, որը հավանաբար ստվերում էր կանգնած։
«Նրանք գմբեթն են նշան բռնել. դա անմտություն է»։ «Չի կարելի որևէ կերպ հեռախոսով այդ գեներալին զանգել, որ չկրակեն»։ Գուցե ռեֆրակտորի վերին ապակին բարձերով փակենք։ Այդ դեպքում թերևս ինչ-որ չափով հավանականությունը կնվազեցնենք։ Մրի պես սև ժապավենով ձյան վրա ձգվել էր մոսկովյան խճուղի։ Սպիտակներն այն գնդակոծում էին։ Խճուղու վրա կրակի վիթխարի փնջերով պայթում էին նրան ծարկերը։ Պիտերի կողմից մեծ արագությամբ մի մեքենա էր գալիս։ Բիստրեմն իջավ խճուղի։ Մոտեցող ավտոմեքենայի առջևում բոց բարձրացավ։ Ծխի մեջ առավ այն։ Բայց մեքենան անվնաս դուրս պրծավ։ Եվ կամուրջն անցնելով թաքնվեց զորակում։ Արկի ընկած տեղում կուրացուցիչ պայթեց շրապնելը։ Մարած լապտերներով ձորակից դուրս լողաց փայլուն ռադիատորը։ Բիստրեմն ընդառաջ վազեց։ Մեքենայի մեջ գրականություններ, հրամանների և տպագիր ճառերի դեռ խոնավ ներկը չչորացած կապոցները։ Կրկնակի, լուսնի և լուցկու լույսով Բիստրեմը կարդաց հրամանի խոսքերը. «Կարմիր բանակայիններ, հրամանատարներ, կոմիսարներ, այսօր վճռվում է Պետրոգրադի վախտը. Նահանջի այլևս ոչ մի քայլ. Պետրոգրադը պետք է պահպանել, ինչ գնով էլ լինի. Հիշեցեք, որ մեզ բախտ է վիճակվել պաշտպանելու պրոլետարական հեղափոխության քաղաքը. Առաջ, գրոհի, մահ անգլիական կապիտալի վարձկանների». Գրականությունը մի կերպ կրպաններում տեղավորելով, Բիստրեմը քայլեց խճուղով։ Մեքենայից նրա ետևից ինչ-որ բան գոռացին։ Շուրջը գալով նա ձեռքը թափ տվեց։ Խրամատ տանող ոլորանը հրդեհված խրճիթի ետևն էր։ Մեր մարդկոցների խլացուցիչ հարվածների, ինչ-որ մոտիկ տեղից, զորից, դաթարներում լսվում էր գնդակների սուլոց։ «Կանգ առ, խրճիթ նայրվում է»։ Ինչ-որ ճնշող մի բան ոռնաց ուղի խոքու մեջ, լուսնի լույսը ճեղքելով։ Մի ստվեր անցավ, թե նրան թվաց։ Հրավառ մի թնդյուն Բիստրեմին խճուղուց մի կողմ շպրտեց։ «Երբ դեմքը, կուրցքը, փորը, գետնին տարածված ձեռքերը սառնությունից կշտացան, Բիստրեմը դանդաղ ուշքի եկավ։ Բերանքսի վայր փռված, փորձեց հասկանալ, թե ինչու է այդ տարօրինակ դիրքով քիթը ձյուների մեջ խրած պառկել, և որտեղ ընդհատվեցին իր պարտականությունները։ Զգացմունքներից ամենաուժեղը նրա մոտ պարտքը կատարելու կամքն էր։ Մի կերպ շուռ եկավ մեջքի վրա, հաջողվեց նստել։ Գրպանների գրականությունն իր տեղումն էր։ «Տհաճ իրավիճակ է», փնթփնթաց նա։ «Տեսնես ինչքան եմ այստեղ ընկած մնացել»։ Երկինքը դեղնագույն էր։ Կտուրների վրա արշալույսից վարդագուն էր ձյունը։ Ոտքի կանգնելու փորձերն անհաջող անցան։ Շոշափեց ոտքերը։ Վնասված չէին։ Հավանաբար կոնտուզիա է։ Ականջները կարծես խցանված լինեն։ Աշխարը լուռ ու անձայն էր։ Այժմ միայն նա նկատեց, որ վառված ծպեղագերանների և այնուհետև լուսնի մկրատված սկավառակի ուրվագծերը, ասես քրտնած ապակիների միջից, մշուշոտ են երևում։ Ձեռքը քսեց դեմքին, ափը լպրծվեց։ «Արյուն»։ Դրանից նա վշտացավ։ Ակնոցը ջարդվել էր, իսկ նրանից տասը քայլ հեռու Ցարսկոյեսելոյի կողմնային վազում ինչ-որ գորշ ստվերներ։ Նրանք շատ էին, ողջ խճուղին բռնած։ Կոպերը կծկելով նա կարողացավ տեսնել կուրսանտների շինելներն ու գլխարկները, մարտի պատրաստ հրացանները։ Վազում էին մոլեգին ինքնամոռացությամբ։ Նրանց ետևից ավելի դանդաղ, խիտ, օրորուն շարքով շարժվում էին կաշվե բաճկոնները։ Բիստրեմի մազերը ծոծրակի կողմում փշաքաղվեցին։ Նա գլխից պոկեց գլխարկը և այն թափահարելով գոռաց. «Կեցցե կոմունիստական ինտերնացիոնալը»։ Խճուղուց պատգարակով նրա կողմը թեքվեցին երկու սանիտար։ Այդ նույն գիշեր չորս էսկադրային ականակիրներ, Գավրիիլը, Սվոբոդան, Կոնստանտինը և Ազարդը, Կրոնշտադտից բաց ծով դուրս եկան, ուղություն վերցնելով դեպի կոպորյան ծոցը։ Հրաման կար ականապակել ծոց բերող ուղին։ Բուքը մոլեգնում էր, և երկինքը դեռ չէր պարզվել։ Էսմինեցներն առաջանում էին մարած լույսերով, իրարից մեկ կաբելտով հեռավորություն վերցրած։ Երկնքում ամենուրեք ինչ-որ կրակներ էին հայտնվում ու չքանում։ Գաբրիելը ռադիոյով հայտնեց, որ առջևում անգլիացիներն են։ Էսմինեցներն առաջանում էին լրիվ ընթացքով, մինչև ծխնելուզների հիմքերը խրված ալեկոտ ծովը։ Ամպերը սկսեցին ցրվել, երևաց լուսինը։ Ժամը 6-ին մոտ Դոլգիննոս զուգահեռականի մոտ Գավրիլի վրա կրակ հայտնվեց։ Դրան հետևեց պայթյուն, որից հետո նավը այլևս չերևաց։ 7 րոպե անց վիթխարի բոցը 2.5 արեց Կոնստանտինը։ Այն սուզվեց վարկենապես։ Մի րոպե անց Բոբոդան անհետացավ պայթյունից լեռնացած ալիքների ետևում։ Ազարդը մեքենաները կանգնացրեց։ Քամին ուռայի թույլ ձայներ բերեց։ Սվոբոդան լուսային ազդանշաններով հայտնեց. «Խորտակվում ենք. Դեմ առանք ականների թարմ դաշտի. Մեզ դավաճանել են. Թող ազարտը ետ դառնա, շարժվի դեպի Կրոնշտադտ. Կեցց է հեղափոխությունը». Հոկտեմբերի 21-ի առավոտյան դեմ Պուլկովոյի մոտ ռազմական գործողությունների մեջ բեկում նկատվեց։ Առաջավոր գծեր նետված կուրսանտների, կոմունարների և բալթիական նավաստիների ջոկատները Սվինային գրոհի նետվեցին։ Ջոկատներից մեկում նավաստիները իրենց վրայից նետեցին բուշլատները ու ներքնաշապիկները, և մինչև գոտկատեղերը մերկ նետվեցին տանկերի վրա։ 21-ի ցերեկը Յուդենիչի շտաբը թողեց Ցարսկոյեսելոն։ Ցարսկիից, Պավլովսկից և Գատչինայից ռևել ձգվեցին պալատային գույքով բեռնված գումակները։ Երեկոյան դեմ կարմիր բանակը ներխուժեց Ցարսկոյեսելո։ Մարտնչում էին դարավոր լորենիների տակ, Ֆրիդենտալյան և Օրլովյան դարպասների մոտ։ Կրասնոյեսելոյին, Գատչինային, Լուգային կարճած սպիտակները շպրտվեցին հարավ։ Դա անսպասելի և անուխելի մի ջախջախում էր, որը տեղի ունեցավ հենց Պետրոգրադի մատույցներում։ Ենթադրելով, թե դեռ կարելի է դրությունը փրկել, ֆրանսիական գլխավոր շտաբը ֆիննական գլխավոր շտաբին առաջարկեց զորքերն առանց հապաղելու առաջ տանել և Պետրոգրադը օղակի մեջ առնել։ Ֆինները պատասխանեցին, որ դա կանեն միայն մի պայմանով, եթե ֆրանսիացիները պատերազմելու համար փող տան և կոլչակին ստիպեն ընդունելու Ֆինլանդիայի անկախությունը։ Ֆրանսիացիք փող չտվին, կոլչակը մերժումով պատասխանեց։ Ֆինները բանակ չհանեցին։ Ծովակալ Կոուենը, Կրոնշտադտի ականներից վախենալով, բավարարվեց նրանով, որ ռուսական ափուղարկեց նորագույն կառուցվածքի մի մոնիտոր, որը մի քանի օր շարունակ 15 բյուրմանոց հրանոթներով գնդակոծում էր սպիտակների թողած Կրասնոյեսելում։ Էստոնական կառավարությունը, արդեն հույս չունենալով բալթիական նավատոր մռևել բերել, հրաման արձակեց զինաթափել և օղակի մեջ առնել Յուդենիչին և նրա բանդաներին, եթե նրանք փորձեն անցնել էստոնական սահմանը։ Հյուսիսարևմտյան կառավարության մինիստր Մարգուլիեսը իր օրագրում գրեց. «Բոլորը նորից կոտրած դաշտակի առաջ են կանգնած. Բոլորը պարտված են. Միայն բոլշևիկները հաղթեցին. Դա ինչ-որ ճակատագրական բան է». Ռուս բնակչությունը սսկված շուրջն է նայում։ Կեդրինը բարոյապես միանգամայն ջախջախված մեկնեց Փարիզ։